novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti i događaji dana. Kineski predsjednik Xi Jinping i državni vrh Srbije danas u Železari Smederevo.
Raduje me što praktična saradnja Kine i Srbije je vodeća i sa najbogatijim rezultatima u centralnoj i istočnoj Evropi.
Ovo je najbolji i najbrži način da se umorna privreda Srbije oporavi, a svako u Srbiji ko želi da radi, imaće priliku da dobije pošten i dostojno plaćen posao.
Premijer Vučić izjavio uoči sutrašnjeg susreta sa hrvatskom predsjednicom da je to prvi korak u otopljavanju odnosa dve zemlje. U nesreći u Julijskim Alpima poginuo srpski alpinista dok je njegov kolega u teškom stanju prebačen u bolnicu. U Srbiji počela žetva ječma, poljoprivrednici se pripremaju da za desetak dana kombinima uđu u polja koja su zasijana pšenicom. Brine ih cena.
Cena ne zadovoljava uopšte one osnovne potrebe proizvodnje i neke zarade, neka cena ispod 18 dinara ne bi bila prihvatljiva za poljoprivrednike.
Na evropskom prvenstvu u fudbalu od 21 sat dve utakmice Švajcarska-Francuska, Rumunija-Albanija. Sutra sunčano i toplo, mogući pljuskovi, grmljavina, temperatura od 28 na severozapadu do 34 stepena na jugoistoku zemlje. Trećeg dana posete Srbiji, predsjednik Kine Xi Jinping obišao je Železaru u Smederevu, koju će krajem juna preuzeti kineska kompanija Hestil. Predsjednike Kine i Srbije Xi Jinpinga i Tomislava Nikolića u Smederevu je dočekao premijer Aleksandar Vučić. U obraćanju radnicima Železare i građanima, kineski predsjednik poručio je da je otvoreno novo poglavlje u saradnji Srbije i Kine, a Nikolić i Vučić izrazili su nadu da će kineske investicije biti od ključne važnosti za čitavu Srbiju, a ne samo za Železaru i Smederevo. Izveštava Nataša Đimović.
U Železari Smederevo dan za pamćenje, kažu okupljeni radnici u fabrici. Posle 36 godina u Čeličanu je stigao državnik jedne velike zemlje, predsjednik Kine Xi Jinping. Pre njega bila je davnih dana britanska premijerka Margaret Thatcher. Danas predsjednik Xi poručuje da su dve zemlje veliki prijatelji. Srbija je na važnom strateškom položaju, a Kina je spremna ovde još da ulaže. Predsjednik Xi Jinping uverava da će Železara pod vođstvom kineske kompanije Hestil biti uspešna na nivou cele Evrope. Biće model poslovne saradnje Kine sa ostalim zemljama centralne i istočne Evrope. Menadžmentu Hestila je izdao naredbu.
Mi moramo da realizujemo datog obećanje da dobro unapređujemo taj projekat. Raduje me što praktična saradnja Kine i Srbije je vodeća i sa najbogatijim rezultatima u centralnoj i istočnoj Evropi. Kineska strana je spremna da još postigne još više rezultata saradnje velikih projekata sa srpskom stranom.
Premijer Aleksandar Vučić danas ulozi domaćina kineskom predsjedniku, zahvalio se svi što je na osnovu dobrih odnosa dve zemlje doneo odluku da Hestil dođe u Smederevo.
Želim također da vam kažem da sam uveren da će ulazak, odnosno proizvodnja koju organizuje Hestil, značiti novi početak i novi život za sve građane Srbije. Mi ćemo ove godine da budemo među vodećim zemljama i regiona i Evrope po svom rastu. Jeste da je Nemačka bogata, ali možete li da zamislite da jedna Srbija ima dva ili dva i po puta veći rast od jedne Nemačke. I to ćemo moći da imamo zahvaljujući vama, radnici Železare, zahvaljujući Smederevskom pogonu, zahvaljujući našem prijatelju, predsjedniku Narodne Republike Kine Xi Jinpingu.
Predsjednik Tomislav Nikolić kaže da je Srbija sa ovom posjetom predsjednika Kine ušla u novu eru prijateljskih i iskrenih odnosa dve zemlje. Srbija bi mogla, kaže, da bude temelj za kineski ekonomski prodor u Evropu.
A dokaz za to je i činjenica da je Kina od svih zemalja centralne i istočne Evrope baš sa Srbijom potpisala prvi sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu. Sada su pre svega na redu direktne investicije kao što je i ova danas. Ovo je najbolji i najbrži način da se umorna privreda Srbije oporavi, a svako u Srbiji ko želi da radi, imaće priliku da dobije pošten i dostojno plaćen posao.
Rukovodstvo Hestila je obećalo da će srpska Čeličana postati najuspešnija u Evropi. Radnici ne treba da brinu, svi ostaju na poslu, a njihova očekivanja su velika.
Očekivanje sa ovim kineskim vlasnikom je da kažemo, obezbedimo kontinuitet proizvodnje u fabrici, a samim tim, znači, i da kažem, životnu egzistenciju prvo.
Očekujemo da budu bolje plate, bude više posla, stabilniji posao naravno.
Grad Smederevo takođe živi od čeličane, a građani se raduju što im je danas u goste došao državnik velike zemlje kakva je Kina.
Nama je mnogo važno da znamo da nam je svakodnevnica malo sigurnija nego.
Da li ste počeli da učite kineski?
Nisam počeo da učim kineski, ali nadam se da ćemo naučiti ni hao.
Čula sam da dolazi danas kineski predsjednik u Smederevo. Ne, jer dolazi svaki dan tako bitna ličnost u Smederevo.
Biće nam veoma drago da ga ugosti. Dolazak Kineza je biće spas za Smederevo. I pozdravimo predsjednika Kine.
Da je stigao predsjednik Kine Xi Jinping, čuli su i njegovi sugrađani koji ovdje žive.
Jeste, zna danas. Dobro, dobro, super.
Dobro da je Srbija, da. I dobro je da Kine.
Dobro je. Dobro pravi vaš Srbija ladan mesta.
Predsjednik Kine je sa svojim domaćinima bio i na ručku u Vili Bregu u Smederevu.
Pre dolaska u Smederevo, predsjednik Kine Xi Jinping uz intoniranje himni Srbije i Kine položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali i upisao se u spomen knjigu. Predsjednik Kine i Srbije odlazi u posetu Poljskoj.
Analitičari su jedinstveni u oceni da je poseta kineskog predsjednika važna i u političkom i u ekonomskom smislu. Posebno ističu značaj ulaska kineskog Hestila u Železaru, na koju je država od 1988. potrošila oko 15 milijardi dolara. Tatjana Gajović.
Železara Smederevo trebalo bi da se za već 10 dana nađe pod upravom Hestila. Do sljedeće godine ona bi trebalo da bude konačno profitabilna, smatra Rade Obradović iz Ministarstva privrede. Dodaje da je poseta kineskog predsjednika važna koliko politički, toliko i ekonomski.
Ne treba zaboraviti da je Kina najmnogoljudnija zemlja na svetu, da je po nekim procenama već sada najmoćnija ekonomija svetu, a ako nije, vrlo brzo će, ako se nastave ovakvi trendovi, biti najmoćnija ekonomija svetu. Ako vi imate ovako dobru saradnju sa najmoćnijom ekonomijom na svetu, onda je to signal za sve potencijalne ulagače. Ako imate u najavi tako velike investicije, onda svi oni koji dobro misle svojim kompanijama će požuriti. Jasno. Da se pojave ovdje. Druga stvar je ono što je posebno važno u tom nekom srednjoročnom planu, završetak svih ovih infrastrukturnih projekata. Treća stvar i najvažnija je što je ovo očigledno otvorilo vrata sljedećih 10-20 godina nekog strateškog partnerstva.
Ekonomski novinar Radojka Nikolić smatra da je posebno važna poruka Kine, koja u Srbiji vidi regionalnog geostrateškog igrača, što potvrđuju i najavljena ulaganja Hestila u Železaru.
Kada se izračuna negde od 1988. godine do danas, mi smo na Železaru potrošili negde oko 15 milijardi dolara, kad se izračuna sve što je država Srbija dala ili izgubila. Na ovaj način prestaje taj ciklus ulaganja države i što je važno, to je ona je veliki uvoznik, naravno, ali i veliki izvoznik i kada radi punim kapacitetom, kada proizvodi više od 2 miliona tona godišnje, onda je ta proizvodnja isplativa i ona čini negde oko 12% srpskog izvoza, odnosno u BDP-u učestvuje sa negde 1 do čak 2%, da. Što je značajno.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež očekuje proširenje saradnje kineskih kompanija sa domaćim preduzećima.
Možemo da uzmemo primjer Huawei kompaniju i modernizaciju telekomunikacijne infrastrukture i saradnju sa naučnim institutima našim, saradnju sa našim IT sektorom. Gledamo slobodne industrijske zone Smederevo i ponude naših kompanija da se uđu u kooperaciju ili privuku direktne njihove investicije kod nas sa vrlo konkretnim ponudama šta inače nudimo stranim investitorima.
Politikolog i poznavalac srpsko-kineskih odnosa Nikola Jokanović kaže da Kinu i Srbiju spajaju politički pogledi pošto se nacionalni interesi obe države temelje na očuvanju teritorijalne celovitosti. Dodaje da postoji mogućnost da ekonomska saradnja dve zemlje bude i veća nego što je najavljeno.
Mnogo toga u ovom momentu zavisi od toga što će Srbija raditi. Kada se u Kini nešto prihvati i kada se to odobri, to će biti sprovedeno. Na kraju krajeva oni obaveze koje prihvate, poznati su kao inače tvrdi pregovarači, veoma teški, ali kada nešto prihvati i kada saglase, to će se desiti.
Pošto je Srbija ugostila predsjednika Kine Xi Jinpinga, smatraju analitičari, država je tako sebe stavila na mesto ključnog igrača u jugoistočnoj Evropi za kineska ulaganja. Dolazak Hestila i političkog vrha Kine svojevrsno su priznanje Srbiji da je postala deo nove svetske trgovinske rute.
Mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Subotici sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović. Potpisaće deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja Srbije i Hrvatske. Predviđeno je da Vučić i Kitarovićeva obiđu i rodnu kuću Milutina Milankovića u Dalju i Dom kulture Matija Gubec u mestu Donji Tavankut.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je u oči sutrašnjeg potpisivanja deklaracije s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović da je to prvi korak u otopljavanju odnosa Hrvatske i Srbije. Sporazum se bavi suštinskim, ozbiljnim, strateškim pitanjima za Srbiju i Hrvatsku. Treba da pokušamo više da razgovaramo jedni sa drugima, pokažemo veće poštovanje jedni prema drugima, istakao je Vučić u intervju za Hrvatsku radioteleviziju.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kaže da postoji iskrena volja obe strane da se krene u rješavanje otvorenih pitanja. Grabar-Kitarović je rekla da srpski premijer Vučić i ona žele da njihov susret sutra zaista bude istorijski. A analitičari ocenjuju da je susret pozitivan pomak iako do njega dolazi u specifičnom trenutku, pošto je u Hrvatskoj raspušten parlament i predstoje novi izbori, dok se u Srbiji još čeka na formiranje nove vlade. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Očekuje se da Aleksandar Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović pored ostalog razgovaraju i o spornoj granici na Dunavu, a ako direktni razgovori ne pomognu, taj problem bi trebalo da reši međunarodna arbitraža. Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović podsjeća da je Hrvatska nedavno pretrpela ozbiljne kritike zbog protivljenja da Srbija otvori poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Iako su ranije predizborne kampanje hrvatski političari koristili za širenje antisrpskog raspoloženja, Joksimovićeva ipak smatra da je sutrašnji susret Vučića i Kitarovićeve posle dužeg vremena prvi pozitivan znak u odnosima Srbije i Hrvatske.
Posle blokada, posle činjenice da je u prethodnoj predizbornoj kampanji tema Srbije i Srba bila jedna od presudnih, posle jedne ozbiljne nestabilnosti unutar same Hrvatske, mislim da je ovo izuzetno dobar trenutak da dođe do jedne relaksacije odnosima, da se okrenemo rešavanju onih otvorenih pitanja koja su već veoma dugo na stolu.
Komentator Jutarnjeg lista iz Zagreba Denis Kuljiš se slaže da je sada dobar trenutak za popravljanje odnosa, jer će srpsku vladu sigurno formirati Aleksandar Vučić, dok Kolinda Grabar-Kitarović jedina predstavlja kontinuitet vlasti u Hrvatskoj.
Sve što oni dogovore, mislim da će biti obavezujuće za svakoga ko se pojavljuje na političkoj sceni. Da li će neka buduća vlast tu nešto kvari, ne znam. Ja mislim inače da tu nema previše otvorenih pitanja. Postoje ona stalna i vječita, ali da postoje neka akutna, ja ne vidim.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov podsjeća da se približava samit u Parizu u okviru berlinskog procesa, zbog čega obe zemlje žele da pokažu Evropi da mogu da sarađuju. On očekuje da će potvrda saradnje dve zemlje biti vidljiva tek na jesen.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov pozdravio je predstojeći sastanak predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i premijera Srbije Aleksandra Vučića i ocenio da taj susret može da bude veoma važan za budućnost srpsko-hrvatskih odnosa, kao i za društveni napredak vojvođanskih Hrvata, prenosi HINA. Dodao je da će predstavnici Hrvatske zajednice u Srbiji prvi put nakon 4 godine imati priliku da se direktno sastanu sa srpskim premijerom Vučićem.
Iako nije zvanično izabran u Skupštini Vojvodine, mandatar pokrajinske vlade Igor Mirović juče saopštio sastav svog kabineta. Novina je sekretarijat za socijalna pitanja, tako da ih je sada ukupno 12, od kojih 8 pripada naprednjacima. Očekujući ozvaničenje Mirovićevog premijerskog mesta sutra, Bojana Karavidić podsjeća na nekoliko činjenica koje se odnose na promjenu vlasti u pokrajini.
Poštujući proceduralnu formu, predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor još očekuje predloge Srpske napredne stranke za mandatara, odnosno za članove nove vlade.
Očekujem da do ponedeljka Srpska napredna stranka kao najjača parlamentarna grupa ili snaga u vojvođanskom parlamentu definitivno i formalizovano istakne kandidaturu budućeg predsjednika pokrajinske vlade, nakon čega očekujem da će kandidat izložiti svoj program, otvoriti raspravu i da ćemo okončati u ponedjeljak praktično i proces formiranja pokrajinske vlade.
Šef poslaničkog kluba naprednjaka u Skupštini Vojvodine Milenko Jovanov izričit je da će nova vlast voditi politiku suprotnu prethodnoj na čijem čelu su bile demokrate.
da se građanima ponudi jedna potpuno drugačija politika, jedna potpuno, rekao bih, politika koja je u potpunosti okrenuta građanima i njihovim interesima, za razliku od onog perioda kada smo imali jednu politiku koja je bila okrenuta isključivo interesima stranaka koje su predvodile pokrajinsku vladu.
Posle 16 godina na čelu vlasti, Demokratska stranka prelazi u opoziciju. Njihov šef poslaničke grupe u pokrajinskoj skupštini Borislav Novaković smatra da poslanike čekaju ozbiljna pitanja.
Moramo hitno, bez obzira ko čini opoziciju, a ko čini vlast, predlagati ključne zakone, pošto te zakone donosi Republički parlament. To je zakon o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine, to je zakon o utvrđivanju nadležnosti.
Posle konsultacija poslaničkih klubova sa predsednikom Skupštine Vojvodine u petak, zna se da će u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom biti Savez vojvođanskih Mađara, Socijalistička partija Srbije, Vulinov pokret socijalista i Ljajićeva socijaldemokratska partija. Opozicija su Demokrate, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Radikali i Dosta je bilo.
Vesti iz sveta.
U nesreći u Julijskim Alpima blizu italijansko-slovenačke granice poginuo je 30-godišnji srpski alpinista. Dve godine mlađi kolega je u teškom stanju prebačen u bolnicu u Udinama, a povređena je i 28-godišnja devojka. Oni su bili članovi grupe Gorske službe iz Srbije. Kako javlja italijanska agencija ANSA, nesreća se dogodila juče popodne na planini Kanin, koja je u ovo doba godine još prekrivena snegom i ledom.
Najmanje 8 sirijskih izbjeglica, uključujući 4 dece, ubijeno je pri pokušaju ulaska u Tursku, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. U saopštenju se navodi da su na izbjeglice pucali turski graničari. Lokalna mreža aktivista saopštila je da ima 11 žrtava, a za incident je također okrivila turske graničare.
U Velikoj Britaniji se nastavlja referendumska kampanja za ostanak ili izlazak te države iz Evropske unije nakon prekida zbog ubistva laburističke poslanice Jo Cox. France Press navodi da su britanski lideri, s obzirom na izjednačenost oko Brexita u anketama, rešili da se vrate nastupima u televizijskim emisijama i pokušaju da u posljednjem trenutku privole glasače za svoju opciju uoči referenduma zakazanog za 23. jun. Britanski premijer David Cameron je poručio da se na referendumu bira između podeljene Britanije i tolerantne liberalne Britanije. Ponovio je da će biti velika greška ako građani izaberu izlazak iz Unije, jer bi to zemlju odvelo u neizvesnu budućnost.
Slušate novosti dana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručuje povodom dana policije da je ministarstvo jedno od najjačih oslonaca Srbije i njenih građana kada je reč o bezbednosti, kao i da građani uvek mogu da računaju na policiju kada im je potrebno.
Danas ministarstvo unutrašnjih poslova predano rade na borbi protiv korupcije i kriminala, na borbi protiv izazova u svetu terorizma i naravno na pružanju svih drugih asistencije i pomoći građanima kada je to najpotrebnije. Također želim da se setimo svih onih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji su dali svoj život za ministarstvo, za građane Srbije i za našu zemlju. Bez tih ljudi mi ne bismo imali bezbednost kakvu imamo danas, bez žrtve tih ljudi ne bismo saznali koliki su heroji, koliki su junaci. Ono što jeste naša obaveza da se sećamo i njih i njihovih porodica, da učinimo sve što možemo da im olakšamo život, ali i da nastavimo da negujemo takvu vrstu tradicije i poštovanja prema takvoj vrsti herojske žrtve koju su podneli za svoju zemlju.
Ministar Stefanović je u okviru obeležavanja Dana ministarstva i Dana policije položio vence na spomen ploču prvom ministru policije Vojvodi Jakovu Nenadoviću. Centralno obeležavanje Dana MUP-a, slave i Dana policije održat će se sutra u nastavnom centru Makiš.
Telo dečaka koji je nestao na Adi Ciganliji pronađeno je jutros oko 7 časova, rečeno je u MUP-u. Juče se i na Adi Huji utopio dečak, a njegovo telo je pronađeno sinoć.
Komandant ronilačke jedinice žandarmerije Aleksandar Kikoš apelovao je na građane da ne idu na neuređena kupališta, da obrate pažnju na decu dok su vodi i da plovna vozila ne koriste u blizini obale.
U odnosu na 2014. godinu, 2015. godine se udvostručio broj utapanja i negativan bilans samo rast. Nažalost, tako je počeli 2016. godine. Apelujemo pre svega na roditelje da se ne odlazi na kupanje na neuređena kupališta i da to ne dozvoljavaju svoje deci. Apelujemo da se neplivači jave spasiocima na uređenim kupalištima, da se pre ulaska u hladnu vodu ljudi pripreme za ulazak kvašenjem zglobova, posebno srca, grudi, da bi kontakt sa vodom bio što blaži i da ne bi bilo nekih negativnih posledica.
U specijalnom sudu u Beogradu sutra bi trebalo da bude izrečena prvostepena presuda vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, koji se tereti za finansijske malverzacije u putarskim preduzećima.
Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je da Mišković bude osuđen na 12 godina zatvora i novčanu kaznu zbog zloupotrebe službenog položaja i poreske utaje u pomaganju. Odbrana traži oslobađajuću presudu, jer kako su naveli, ne postoje dokazi da je Mišković obavljao finansijske malverzacije sa putarskim preduzećima.
Od 1. jula počinje da se primenjuje novi zakon o izvršenju i obezbeđenju. Nadležnost izvršitelja će biti proširena, njihov rad kvalitetniji i bolje kontrolisan, a i dužnici će moći da računaju na veću zaštitu. Prošle godine izvršitelji su okončali više od 318.000 predmeta. Oko 1.500.000 sudskih odluka i dalje čeka na izvršenje. Milka Babić.
Odluka suda je prvi korak da građani i privrednici dođu do svojih potraživanja. Na sprovođenje te odluke neretko se čeka godinama, a neke se nikada ne realizuju. Novim zakonom o izvršenju i obezbeđenju nadležnosti izvršitelja biće proširene, a njihov rad efikasniji, očekuje predsednica Komore izvršitelja Aleksandra Trešnjev.
Na ovaj način provođenje izvršnog postupka se više ne finansira iz budžeta ni u jednom svom delu, već se finansira zapravo novcem koji se ostvaruje u okviru izvršnog postupka, dakle od strane stranaka, odnosno prevashodno dužnika. Očekujemo donošenje nove tarife, ona će biti jasnija, bit će korigovana, očekujemo da će biti jeftinija za dužnike.
Zakon predviđa strožu kontrolu rada izvršitelja, ali ih tretira kao preduzetnike, upozorava nekadašnji sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević.
A ovdje se radi upravo o jednoj javnoj funkciji i zato to ne može da bude nikakva privatna delatnost, nikakvi preduzetnici, nikakvi članovi ortačkog društva, nego to može da bude samo nekakva javna služba, kao što su i ostali nosioci pravosudnih funkcija, uključujući i advokate.
Dužnici će moći da računaju na veću zaštitu, kaže pomoćnica ministra pravde Nela Kuburović.
Pa najveća novina je svakako novi sistem pravnih lekova i vraćanje žalbe u izvršni postupak, što znači da će na rešenja koje prvenstveno donosi sud, izvršni dužnik sada imati pravo žalbe, o kojem više neće odlučivati osnovni sud koji je donosio rešenje, već će drugostepeni sud, bilo da je u pitanju viši sud ili privredne apelacioni. A s druge strane, viši sudovi doprinose ujednačavanju sudske prakse, tako da će biti ujednačeno postupanje svih sudija na području tog suda.
Neke odredbe u novom zakonu su previše komplikovane, pa bi postupak izvršenja mogao da bude usporen, smatra profesor Univerziteta Union Nebojša Šarkić. Pitanje je, kako kaže, da li je trebalo menjati i obim izvršenja.
Naprimjer, koliko treba ostaviti građanima koji se isključivo bave poljoprivredom zemljišta od koga oni žive? Zakon kaže da se, na primjer, ne može sprovoditi izvršenje na odjevnim predmetima. Ali, znate, ako neko ima 4 bunde, onda to svakako da nisu odjevni predmeti koji mu koriste za svakodnevni život. Ovaj zakon će dalje zaoštriti pitanje odgovornosti i danas se ne isplati biti dužnik.
Kada zakon stupi na snagu, poverioci koji godinama čekaju izvršenje imaće rok od 60 dana da se izjasne da li žele da sud završi njihov postupak ili da se predmet ustupi izvršiteljima. Ukoliko se ne opredele, postupak će biti obustavljen.
U Srbiji je počela žetva ječma, poljoprivrednici se pripremaju da za desetak dana kombajnima uđu u polja koja su zasejana pšenicom. S posebnom pažnjom prate za sada nezvanične cenovnike otkupljivača koji im za kilogram ovogodišnjeg roda hlebnog zrna nude cenu od oko 15 dinara bez PDV-a. Ivan Jovanović.
O ceni pšenice ovogodišnjeg roda od oko 15 dinara za kilogram, koju su za sada samo nezvanično ponudili otkupljivači, razgovaramo sa poljoprivrednicima. Naš prvi sagovornik je predsjednik Unije poljoprivrednih proizvođača iz Sremske Mitrovice, Zlatan Đurić.
Ta cena ne zadovoljava uopšte one osnovne potrebe proizvodnje i neke zarade, obzirom na pšenici nije nikad nikakva zarada bila, ali jednostavno neka cena ispod 18 dinara ne bi bila prihvatljiva za poljoprivrednike. Približava nam se jako brzo vršitba i ječma i pšenice, već je počela selektivno, obećava godina da će biti rodna i to po prilici rodna, što nam je u interesu. Nadam se da će i seljaci imati neke koristi od tog roda, a ne samo oni drugi trgovci.
Za žetvu se sprema i Miroslav Ivković iz Žebnika kod Subotice.
Mi smo na severu, pa zbog toga će žetva sigurno krenuti malo kasnije, tek početkom jula. To je dobar znak, kada žetva kreće početkom jula, onda je i rod dobar. Inače uvijek sejem negdje oko 1/3 površina, nekih stotina hektara je to, znači pšenice koja će biti skinuta ove godine. Rod će biti dobar, kao i kvalitet. Jedina nepoznica je cena, koja kao i svake godine se ne zna dok kombaj ne uđe u njive ili čak kad se završi žetva, tek onda ćemo znati cenu.
Stanje ozimih useva slično je i na poljima u okolini Niša, rekao nam je Bratislav Stevanović iz sela Rujnik.
Što se tiče moje proizvodnje pšenice, kukuruza i lucrke, usevi su u sasvim onom pristojnom stanju. Očekujemo onako solidne prinose. Žetva bi trebala da krene, možda žetva ječma za nekih 10 dana, a kasnije bi pšenica krenula. Pa što se tiče cene pšenice, po meni mnogo bitnije da to rodi dobro. Kad rodi dobro, onda ima mesta i da cena bude niža.
Pšenica je prošla jeseni u Srbiji zasejana na oko 600.000 hektara. Kako sada stvari stoje, prosječan prinos za celu državu sigurno će biti veći od 4 tone po hektaru.
Vidovdanski sajam knjiga koji je trebalo da bude održan u Gračanici od 15. juna do 1. jula otkazan je zbog zabrane prelaska knjiga na srpskom jeziku na Kosovo i Metohiju.
Iako zabrana Kosovskog ministarstva zvanično važi samo za školske udžbenike na srpskom jeziku, na Kosovo i Metohiju ne mogu da uđu ni druge knjige, saopšteno je iz Doma kulture u Gračanici. Zahtev za prolaz knjiga blagovremeno je dostavljen opštini Gračanica, koja ga je prosledila Ministarstvu kulture i Ministarstvu obrazovanja. Ta ministarstva su međutim saopštila da nisu nadležna da odlučuju o tome, navodi se u saopštenju.
Povodom jubileja 140 godina postojanja, Srpsko-jevrijsko pevačko društvo održat će koncert sutra u pozorištu na Terazijama. Ovo veče biće posvećeno prijateljstvu Španije, Izraela i Srbije. Jovana Veljković.
Jevreji, Sefardi, sa svojim komšijama Srbima vekovima su na Dorćulu, nekada zvanom Mahala, delili dobro i zlo, ali i muziku. Na programu koncerta stoga su kompozicije koje ukazuju na zajedničke korene i preplitanje tradicija, kaže predsjednica Srpsko-jevrajskog pevačkog društva Marlena Weinberger Pavlović.
Ja vjerujem da će se mnogi iznenaditi kad čuju ta divna splitska noć u Ladino varijanti. Ili ne znam, ruse kose, o kojoj se svi otimaju, ali boga mi, mislim da je prevashodno sefardska. Najvjerojatnije su komšije slušale, dopala im se melodija, nisu znali jezik, napisali novi tekst. A možda i obrnuto.
Tokom svog dugogodišnjeg rada, Srpsko-jevrajsko pevačko društvo priredilo je veliki broj koncerata u svim značajnijim muzičkim centrima u zemlji, dok su inostrana gostovanja vodila ansambl širom sveta, od Evrope do koncerata u Carnegie Hallu u Njujorku, nastavlja Marlena Weinberger Pavlović.
Prvenstveno njegujemo jevrejsku muzičku baštinu, naravno svjetske autore, srpske autore, tako da i u decembru pokušavamo to na jedan najljepši način i pokazati. To je naš tradicionalni koncert, interkulturno praznično muzičko veče, gdje pjevamo pa i na 20 jezika, gdje je i gospel, i Mozart, i katolička duhovna muzika, i protestantska, i pravoslavna. Tako stvarno jedan onako kolaž.
Špansko-sefardsko muzičko veče strastveno organizuju Španska ambasada u Beogradu i Srpsko-jevrajsko pevačko društvo.
Vesti iz sporta donosi kolega Milan Bigović.
Hvala lepo, odbojkašice Srbije bolje od Belgije sa 3-2 u Grand Prixu. Odbojkaši u svetskoj ligi sa Poljskom u 16:40, naravno na RTS-u. Veslači Vasići Beđik 5, Marjanović i Šljukić 6 na svetskom kupu u Poznanju. Pratili smo i biciklističku trku kroz Srbiju. Slovenac Mugerli dominirao, naš Stefanović 13. Evropsko prvenstvo u fudbalu, podsjetnik, Portugal-Austrija 0-0, Island-Mađarska 1-1, Belgija-Irska 3-0. Večeras u 21 čas na RTS-u Francuska-Švajcarska, Rumunija-Albanija.
Hvala kolegi Bigoviću. Potresne slike i potresne vesti stižu sa indonežanskog ostrva Java. Tamo je više od 30 ljudi poginulo, 19 se vodi kao nestalo zbog klizišta i odrona tla. Mnogi su ostali zarobljeni u svojim domovima zbog blata, saopštile su indonežanske vlasti. Nekoliko hiljada domova u centralnim delovima Jave poplavljeno je zbog jake kiše. Na snimcima iz vazduha objavljenim na lokalnoj televiziji vide se meštani koji sede na krovovima svojih kuća pokušavajući da se spasu od poplava. Kod nas danima vreme promenljivo, tako je i danas. Temperatura u ovom trenutku je 27 stepeni u Beogradu i Kragujevcu, 26 u Nišu, 24 u Novom Sadu, u Somboru 25. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, poslepodne i uveče kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, obilnije padavine očekuju se u Banatu i Donjem Podunavlju. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 28 do 34, u Beogradu do 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal, čeka vas kolega Milan Bigović. Thank you.